Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Radonja Leposević, a moj gost u današnjem klubu 2 je Miroljub Miki Stojanović. Dobar dan, Miki.
Dobar dan.
Ja ću sa Mikijem biti na ti. Mi se jako dugo znamo, tako da neću se truditi da mu govorim vi. Ono što je zanimljivo kod Mikija, dakle, to je, a o tome nećemo danas ili možda nećemo puno pričati o samom filmu, Miki je filmski kritičar, filmski teoretičar, on inače radi u Filmskom centru Srbije, zadužen je za izdavaštvo i pretpostavljam da sad nema baš puno posla, pošto para za izdavanje novih knjiga baš nešto nema. Ali ono što je kod Mikija interesantno, to je da čini mi se ovako kad počnu lepi dani u kontinuitetu da se dešavaju, da njega počnu da svrbe tabani. Miki Stojanović, odnosno Miroljub Miki Stojanović, on voli jako da putuje. Ne znam tačno kad je zavoleo putovanja i evo upravo to ćemo ga pitati. Otprilike to jeste strast i strasti se veoma teško objašnjavaju. Ali ja bih, Miki, voleo da pokušaš da nam objasniš odakle potiče ta strast tvoja za putovanjima. Jesu li to uopšte putovanja ili putovanje u određene delove sveta i eto to?
To je dobro pitanje za početak. To jesu putovanja u svakom smislu i u određene delove sveta i putovanje uopšte i duhovna putovanja shvaćena kao avantura. A počeci su jako racionalno obrazloživi. Naime, moji roditelji su preneli taj svoj nomadski duh na mene. Oni su živjeli u inostranstvu zlatnih 60-ih godina. Oboje su u jednom trenutku oboje radili na železnici. Moj otac inače bio građevinski inženjer koji je specijalizirao mostogradnju u Sovjetskom savezu. Tadašnjem je bio evropski stručnjak za mostove. Znači, to je najracionalnije moguće objašnjenje odakle je putovanje u moj život ušlo toliko rano.
To mi nešto liči na kiša.
Moguće, to je zahvalno poređenje. Ono što je jako čudno, zapravo, da se u toj mojoj ranoj fazi, taj moj, znači ja sam počeo da putujem aktivno sa 18 godina, kad sam za 18. rođendan dobio nešto, stare slušalci tvoje emisije to znaju, tadašnji Interrail, koji je omogućavao kretanje, jako, jako jeftino kretanje evropskom železnicom po svim evropskim teritorijama izuzev Albanije i Demokratske Republike Nemačke. Znači, onaj stopover sistem da vi odete na nekoliko meseci, to je bilo dostupno svakom srpskom i jugoslovenskom studentu s obzirom na jedan popravično stabilan ekonomski kurs zemlje.
Ali to se pre svega ticalo Evrope.
To se, da bone. Ja ne mogu da kažem da ne ubrijam sebe, niti se ikad deklarišem kao neki grdan poznavalac Evrope. Postoje fundamentalne zemlje u Evropi u kojima nikad nisam bio, kao što je Španija. S druge strane, pripadam grupu ljudi koja je vidjela najbizarnije zemlje na svetu, koje niko živ nije vidio. Znači, nema nekakvog sistemskog ponašanja. Pa evo, ja mislim da je jako malo ljudi u Srbiji bilo, na primjer, ne znam, u Bahreinu, u Etiopiji, u Laosu. Na primjer, prvo što mi pada na pamet. Ono što je odlika nekog sistema, na čemu se ti insistirao, da li su putovanje u određenom delu sveta, ja bih to drugačije klasifikovao. To je zapravo afinitet prema određenim kulturnim regijama, budući da je čitav moj idejni sklop i koncept putovanja nerazdruživo vezan za kulturalna pitanja. Mene su zapravo u mojoj ogromnoj ljubavi prema Aziji, koje su mi učinile potpuno, azijske zemlje potpunim ovisnikom, formirao i zapravo afiniteti prema tim kulturama, između ostalog i film, kasnije književnost, pa i sve drugo. U novijoj fazi života sam potpuno opsednut azijskom modernom arhitekturom, da ne govorim onom tradicionalnom, iz potpuno laičke perspektive, naravno. A kad prođete sve faze, budući da sam na tom kontinentu zaista proveo godine, onda na kraju dođete i shvatite da iza toga postoji nešto najdragocenije, mnogo važnije od bilo kulturnog pitanja, a to su ljudi. i ono što je jedan od mojih generacijskih drugova pre 15 godina božanstveno definisao njegovo ime Momir Turudić. On je jednom rekao jednu čudesnu rečenicu koju sam usvojio kao generalni putnički kredo: svako putovanje je u suštini putovanje ka ljudima.
Da. E sad da kažem našim slušalcima, ja sam pokušavao tebe iz jednog profesionalnog razloga da pronađem pre nekoliko meseci, pa sam zvao tvoj broj. Ti nemaš mobilni, je li to?
Ne.
To je također zanimljivo. Nemaš ni profil na Facebooku?
Ne.
A nisi prikraćen za komunikaciju?
Ne.
I ova tvoja putovanja te dovode u vezu sa ljudima, kao
tako
što si rekao.
Je, tako
dakle,
je.
Ja sam pokušavao da te pronađem i to je trajalo jednu nedelju, dve dana, i kad si se ti vratio, kad si se najzad javio na stabilni telefon, onda si mi rekao: bio sam u Bangladešu. I to se meni činilo neverovatnim. Dakle, to je zemlja koju smo znali tamo negde 70-ih godina, ranih 70-ih, kad se ona borila za nezavisnost. Pre toga smo je znali pod imenom Istočni Pakistan.
Tako je.
Zvali su je Istočni Bengal i tako dalje. I 71. godine, to je valjda svi koji smo voleli rock muziku i volimo još uvek, toga se sećamo, bila su organizovana dva, ako se ne varam, koncerta u Njujorku, u Madison Square Gardenu. George Harrison je bio idejni tvorac toga uz pomoć Ravija Shankara. Na koncertima je učestvovala sva sila rockera od Erika Claptona pa čak do Ringa Stara, i to se smatra da je prvi put da su dva Beatlesa posle raspada Beatlesa učestvovala zajedno na nekim koncertima. I produkovao je George Harrison pesmu koja je bila tada čak i hit, pesmu za Bangladeš. Mi ćemo je sad čuti, ali ja sam napravio dakle jednu malu igru. Dakle, superponirao sam zvuke savremene Dake. Daka je glavni grad te mnogoljudne zemlje koja, rekao si, ima 160 miliona stanovnika. Daka, negde sam pročitao, sa predgrađima ima oko 11 miliona stanovnika.
17.
Ponovno. 17 čak.
Ponovno. To je
dakle,
inače
to je jedan od najvećih,
osmi najveći grad na svetu.
I ono što mi se činilo da je neka vrsta opozita sa onim što se mislilo 70. godina o Bangladešu, kad je to bila izuzetno siromašna zemlja, to su zvuci ulica koji podsjećaju na zvuke svih evropskih gradova. I evo da čujemo, čuje se malo i bengalski jezik na samom početku. Bangladesh, Bangladesh, Tako je pevao Bangladešu George Harrison, Miroljub Miki Stojanović u studiju i sad ćemo početi njegovu priču o toj dalekoj zemlji, koja otprilike u prevodu bi se reklo zemlja Bengala.
Zemlja Bengal, tako je. Bangla znači Bengal, Deš je zemlja.
Nekako mi se čini da može da bude i aktuelna nama sada i da mi od mnogih zemalja i od Bangladeša možemo ponešto da naučimo. To je zemlja, kažu, koja ni na kojem mestu svom ne prelazi nadmorsku visinu od 10 metara. Znači, vrlo je sklona poplavama, dve velike reke, Gangi i Brahmaputra, sa mnogim rukavcima, oni često plave tu zemlju. Dakle, i pretpostavljam da su sami ljudi, stanovnici Bangladeša, pronašli nekakav sistem, ali doćemo do toga. Dakle, evo Miki, na koji način ti organizuješ svoje putovanja? Meni se čini da je uvek potrebno sklopiti nekakvu finansijsku računicu, uštediti novce, imati novce i tako dalje, a opet mi se čini iz tvojih priča da to nije uvek tako. Kako se ti odlučiš na ta daleka putovanja, u ovom slučaju za Bangladeš?
Postoje dva pristupa koji su jako bitni u tome. Jedan je zapravo taj organizacioni, drugi je saznajni. Organizacioni moment uključuje što više prikupljanje informacije, činjenica geografskih, ekonomskih, bezbednostnih, kulturalnih, zavisi od vaših apetita, što vi zapravo želite. Vidite, koji ima je motiv da odete na određenu teritoriju i vidite jednu zemlju.
Kako se informišeš?
Na razne načine. Znate, kad sam ja počeo da putujem van evropskim svetom, to je bilo pre 22 godine, tada nije bilo interneta, nije bilo mogućnosti da se puno informišete. Postojali su divni vodiči i postoje takozvano, i dan danas postoji nešto što je u mom svetu na užasnoj ceni, odnosno na divnoj ceni, a to je takozvani sistem predaje, usmene predaje, da vi čujete od nekog šta je ko doživao i slično. Ono što ja moram da kažem, što je tvoja koleginica, moja draga prijateljica Nada Petronijević, jednom vrlo hrabro, nažalost sam morao da je demantujem, definisala kao mojom arogancijom, što je po meni netačno. U putovanjima rezultira sa dve premise kojih sam se samo jednom u životu odrekao. Naime, ja nikad nisam u životu, znači upravo te 18. godine, nigde putovao ni sa jednom agencijom, i to je prvo nespojivo sa mojom idejom slobode. To je prva stvar, a samo sam jednom u životu prekršio, to je, kako da kažem, jedna rogobatna reč u ovom slučaju, ajde da kažemo ad hoc princip, a to je da putujem sam. Znači, sva moje putovanje u čitavom životu, ja sam putovao sam, ali to takođe moram da kažem, ne zato što sam sam sebi dovoljan ili zato što smatram da su moje putničke mogućnosti nadprosečne i superiorne u odnosu na mogućnosti drugih ljudi. Prosto nikad u svom životu nisam sreo nikog kome su putovanja koncepcijski, organizacijski, u nekom smislu anomalije od svakodnevnice, bile bliske mojim shvatanjima putovanja. Primjer radi, nisi, jako volim da ostajem dugo u prevoznim sredstvima. Da budem
nisi upoznao Cicu Perovića, pokojnog?
Nisam ga lično
poznao. On je putovao po Indiji. Slavio je svoje zapise u Ilustrovanu politiku, oni su tada bili objavljivani. On je tu rekao, dakle, na temu samoće jednu stvar, dakle, nije svaka samoća posljednji stepen samoće.
Tako je.
On je tu vozio nekakvu krntiju po nekim indijskim, recimo, pustinjama i sreo je jednog čoveka koji je išao peške. I Cica Perović mu se ponudio, ne znam na kojem jeziku, ali otvorio je vrata, stao je, rekao, hoćete da idete sa mnom do mesta gde ste krenuli? A ovaj mu je odgovorio, ja nemam vremena da putujem kolima. Hvala
vam, divno.
Zahvalio se i otišao.
To je divno. Znači, upravo si dotekao jednu od zaista ključnih stvari, to je odnos prema vremenu. Meni je od uvek, i to je konstanta u mojim putovanjima, bilo bitno, bitan način na koji uđem u jednu zemlju i kako njome krstarim. Znači, kad god je to, ja nikad ni u jednu zemlju Bliskog istoka nisam otišao avionom. Uvijek sam išao overlandom. Sećam se jednog spektakla koji me koštao dosta živaca, dosta neudobnosti i velikih organizacionih problema. Ja sam u Laos želao da uđem iz severnog Tajlanda, iz grada koji se zove Nong Khai, pa sam želao čak da taj Friendship Bridge, most prijateljstva koji spaja glavni grad Laosa, Vientiane, severni tajlandski grad Nong Khai, pređem pešice. Pa su me policijska kola zaustavili na sredini mosta i rekla da to nije dozvoljeno. Vratili me natrag u autobus i primorao i da uđem. I to pređem autobusom. Znači, drugo, kad sam rekao da nažalost, nema nekih bliskih duša po pitanju afiniteta, ja nemam bojazan da dugo sedim u prevoznim sredstvima. Primjera radi, kad sam išao za Iran, ja sam išao iz Istanbula autobusom, taj put traje 3 dana i 3 noći. Ne znam, u Kini sam do Kunminga išao vozom, takođe 3 dana i 3 noći.
Ajde ovako, recimo, do samog početka putovanja, ovog koje će se završiti Bangladešom, odnosno završiti povratkom tvojim, dakle, ti si bio u Beogradu. I ajde sad, ako to nije tajna, koliko novca ti treba za početak putovanja? Na koji način krećeš? Da li unapred si već znao da ćeš otići u Bangladeš ili si tamo negde usput donosio te odluke i tako dalje? Kako putuješ?
Ovo je inače moj treći pokušaj da uđem u Bangladeš u životu. Prvi put sam probao da to uradim dok sam bio u Kolombu 1999. na Šrilanci. S obzirom na tadašnju agresorsku, da budem ironično, reputaciju Srbije u islamskom svetu, ja nisam mogao da dobijem vizu. Tu istu vizu nisam mogao pre 2,5 godine da sebi sredim u New Delhiju pod raznim izgovorima. Ovo što sam sada uradio je bilo vrlo riski, ajde kažemo vrlo, zaista riskantno. Putovao sam sa Turkish Airlinesom, koji je po meni najbolja evropska aviokompanija i možda jedna od dve najbolje svetske aviokompanije u ovom trenutku, čim sam profesionalizmom, uslugama i ljudskom komunikacijom ne zadivljen, nego potpuno fasciniran. Znači, meni su predočili u predstavništvu Turkish Airlines u Beogradu da budući nemam bangladešansku vizu, moguće je da se desi, ne bi trebalo, imali smo brojne provere, da mene deportuju i vrate natrag. Dali su mi vremena da razmislim i ja sam se odlučio da rizikujem, tako da sam u Bangladeš krenuo bez vize. Prema mojim saznanjima, Bangladeš je liberalizovao vizni režim, ako se ne varam, jula prošle godine. Mislim da ne grešim u pogledu godine, juli je bio siguran. I sa izvesnim zaziranjem, bilo bi vrlo licemerno reći da toga nije bilo, put od Istanbula do Dake traje 9 sati bez jednog sletanja ili tankovanja gorivom. Na aerodrom u Daki sam došao u rano jutro i od 400 putnika u avionu, od kojih su pretežno radnici koji rade, fizički radnici koji rade u Afganistanu, Iraku, Kataru, Libiji i susednim zemljama i kojima je Istanbul zapravo dobar starting point za Bangladeš, koji nema puno destinacija koji pokreva nacionalna kompanija Bangladesh Biman Airlines. Ja sam bio potpuno fasciniran brzinom kojom je meni sređena viza. Čak je čovek rekao, ti dovoziš iz zemlje Novaka Đokovića, to moram da budem iskren.
Nekad je to bio Tito.
Tako je, još uvek Tita, svi stariji ljudi u Bangladešu znaju, to moram da priznam. Znači, moj vizni aranžman na samom aerodromu je trajao, da vas ne služim, 3-4 minuta. Platio sam $51, ono jer je jako simpatično. Dobio sam vizu koja je važila mesec dana. Apsolutno vrlo efikasno i brzo. I moram da priznam samo jednu stvar koja je bila zapravo jedini šok. Nedavno je objavljena jedna fantastična lista 100 najvećih gradova na svetu, od kojih je na poslednjem mestu kolumbijski grad Medellin ili Medellin ili kako ga već ko zove. To je bilo čuveno okružje legendarnog Escobara, poznatog legendarnog narkotrafikanta, koji je imao 3 miliona stanovnika. Znači, možete misliti raspon u milionima između 100 najvećih gradova na svetu. Do Dake ja sam bio u 24 takva grada i ako nekog ne može da iznenadi pojam megalopolisa, budući da su svi azijski gradovi toliko ogromni da tu zaista staje dah, ali moram priznati da je prvi susret s Dakom za mene bio svojevrsni civilizacijski šok. Znači, ja sam bio potpuno zapanjen. Zašto? Valja se podsjetiti jedne neverovatne geografske konstelacije. Naime, Srbija, Crna Gora i Kosovo su imali teritoriju od 145.000 kvadratnih kilometara i na toj teritoriji je živelo 8 do 9 miliona ljudi. Na istoj teritoriji od 144.000 kvadratnih kilometara živi 160 miliona ljudi i to je po gustini naseljenosti najnaseljenija teritorija na svetu. Ili dostupno srpskom slušalcu ove emisije, zamislimo teritoriju, odnosno prostor od Subotice do Prizrena na kome živi 160 miliona ljudi. Da. Sa povremenim geografskim skretanjem u planine i u reke. Da. Znači, iz tih razloga, taj ogromni ljudski mravinjak, koji je zaista šokantan, prouzrokujem najpre u prvom trenutku jezu, nelagodu i slično, a onda jednu potpunu, bar za mene, ja se izvinjujem, ograđujem se, jednu potpunu fascinaciju, budući da ono što fascinira u tom ljudskom mravinjaku, koje je u svakom pravom mravinjaku, među pravim, realnim mravima, fascinantan sistem organizacije života. Znači, ja nikad u Bangladešu, koji je jedna po zlu čuvena zemlja u svetu, da tako nebulozno kažem, po broju automobilskih i saobraćajnih nesreća, ja nikad u životu nisam bio svedok za mesec dana ni jedne jedine nesreće u toj zemlji. Nisam vidio ni jednu saobraćajnu anomaliju i moram da priznam, to ostaje jedno od velikih enigme u mom tamošnjem iskustvu.
Da. A reci mi, kako organizuješ tamo život? Gde spavaš?
Pa, bi uvijek početne, bar kad sam ja u pitanju, početne informacije nosite odavde. Mm-hmm. Postoje neki orijentiri. Svi veliki gradovi u trećem svetu, odnosno Aziji, Africi i Latinskoj Americi, imaju jako, jako veliku kulturu tih turističkih četvrti. Svaki bitni ili veći afroazijski grad ima, to su svojevrsne turističke meke. Recimo u Bangkoku postoji legendarni, siguran sam da ga mnogi mladi i mlađi Beograđani znaju, legendarni Khao San Road, gde možete raspavati za $3-4. Mm-hmm. To je Paraganj ili Parganj u New Delhiju, gde takođe te možete. Ideja je da sva ta mesta imaju nekakvu bazičnu osnovu za bezbednostnu i higijensku, da možete da prespavate za koji dolar, da se to isplati i njima i vama, jer ste bio u toj zemlji duže za tako mali novac, njima jer je srazmerno u njihovoj ekonomskoj moći to dragocen izvor prihoda. Znači, te informacije nosim iz Beograda. Ono što je u bangladeškom slučaju bilo dosta neugodno, ja sam to prvo jutro tražio u hotel 4 puna sata, zato što ogroman broj bangladešanskih hotela odbija da primi strance, i to samo u Daki i Čitagongu, pod obrazloženjem da ne mogu da garantuju njihovu sigurnost. Što je svojevrsna kvaka 22, s obzirom da vas neko pusti u zemlju, a ne pomene vam tu bezbednostnu preventivu kao bitan faktor vašeg ulaska, da bi kasnije na njoj insistirao. Nije nikakva tajna, ja ću to reći kao što uvek radim, ja imam jednu zaista organsku potrebu da govorim svoje budžete do u poslednji cent, jer ovde vlada poprilična mistifikacija u pogledu koliko vam novca treba, pa vas bije glas da ste, ne znam, stravično bogati i slično, da imate neregularne prihode. Za treći svet vam treba toliko šokantno malo novca za putovanja da to zvuči neverovatno. Primera radi, ja sam u Iran išao autobusom iz Teherana i tu kartu sam platio 18 evra, put traje 3 dana i 3 noći. U Bejrut sam išao iz Damaska za 4 američka dolara, što je neka 3 evra. Ne znam, po Indiji, evo reći ću primjer od pre 2,5 godine, kad sam putovao samo jednom južnom indijskom državom Keralom, taj normal second class, što je jedan oblik spavaćih kola, put od New Delhija do Trivandruma, glavnog grada Kerala, traje tačno 53 sata. Ja sam ta spavaća kola platio 8 američkih dolara. Za 8 američkih dolara vi ne možete da odete do Novog Sada autobusom i kupite povratnu kartu i vratite se, da ne govorim da ne možete da popijete.
Reci, kako nosiš novac? Na koji način je taj novac kod tebe?
Uvek cash. To je jako rizično i to nije, to je zaista u pojedinim fazama i u pojedinim područje mi izazivalo, pa čak i podsmeh ljudi s kojima sam se družio. To je jako rizično, ali zaista takođe rizično je za ljude koji nose traveler's čekove, kartice i slično, budući da u Laosu, u kome u 3/4 zemlje nemate struju, van pameti je razmišljati da će neko da zna šta je traveler's ček i da vam to unuči. Znači, to je prosto najefikasnije sredstvo da vi po potrebi izvedite novac i platite sebi neku stavku. S tim što moram da priznam da je tu Bangladeš jako, jako neugodan, jer u čitavoj zemlji postoji jedna menjačnica, i to u Daki, koja je licencirana za menjanje novca, i duboko u provinciji, ne znam, ako odete u magičan bangladešanski grad koji se zove Kulna, imate velikih problema ako novac niste na vreme zamenili u Daki. Naravno da kao i u svim zemljama ne treba biti toliki purista i pretpostaviti da morate da striktno poštujete svaki oblik ekonomske razmene. Crna tržišta su stvarno dostupna svakom i tamošnjim stanovnicima, niti postoji jedan oblik pragmatičke sankcije prema strancima ukoliko novac menjaju na black marketu, ali ukoliko nemate iskustva, to može zaista da bude stresno. Znači, ja novac uvek nosim u kešu, uvek nosim avionsku kartu ukoliko je prekomorska teritorija i pasuš i novac sa sobom.
Da. Ajde sad da vidimo na koji način stupaš u komunikaciju sa ljudima, u ovom slučaju iz Bangladeša. Dakle, kojim se jezikom služiš, kako se oni služe, recimo, pretpostavljam, engleskim jezikom i tako dalje. Kako razgovaraš?
Na engleskom.
Znaju.
Nije neka bitna. Mm. U trećem svetu, zaista govorim generalno, jer se tiče čitavog trećeg sveta, po pitanju komunikacije ne moraš ništa da uradiš. Komuniciraju oni s tobom, sve i da ti ne želiš da komuniciraš s njima. Tamo ne postoji nešto što je deo evropske kulture, arogancije, da niko nije zainteresovan za tebe. Znači, tamo postoji organska potreba ljudi da s tim pre što u Bangladešu za mesec dana, moram da kažem, vrlo sam bukvalan, ovo nije karikirana cifra, ja sam sreo 6 turista i ja sam bio 7, to je sve što sam uspio da pobrojim u 8 gradova ukoliko sam bio. Znači, ta komunikacija je jako, jako laka. To su moje iskustva iz Afrike takođe, iz Crne Afrike. Znači, komunikacijani problem sveren na najmanju moguću razinu, odnosno on uopšte nije problem. Ono što je stvar vaša fleksibilnosti ili tvoja fleksibilnost ili fleksibilnosti hipotetičkog putnika je to je da zaista nema zazora i straha da stupi u tu komunikaciju, budući da svaki lokalni kontakt može da bude čitav rudnik informacija. Znači, od njih možete da saznate gde je bezbedno, koje su četvrti, koje su, ne znam, čiste, bezbedne, koje je najfantastični, najefikasni način da dođete od tačke A do tačke B, koji su mehanizmi komunikacije sa vašom zemljom. Znači, to je nešto što ne da ne treba izbegavati, nego treba negovati. I ja moram da priznam da ne smatram to čak ni nekim pitanjem fleksibiliteta, nego najnormalnijom stvari na svetu da u kući u kojoj ste poštujete kućni red, da se izuvate kao i oni, perete noge pred svetinjama kao i oni, jedete isto što i oni, participirate u jednom načinu života koji je zapravo imanentan njihovoj zemlji, a ne vašoj.
Da, da.
Ja stalno navodim primjer pre ne znam koliko, 7, 8, 9 godina je srpska fudbalska reprezentacija došla iz Kine, pa su fudbalere na aerodromu pitali kako je bilo u Kini. Oni su rekli, jao, divno, super, kako su spremili, divno, a je bilo problema? Pa jeste, a šta je bio problem? Pa oni ne jedu prebranac. Falio nam je pasulj. Da vi odete u neku zemlju i očekujete đuveč, to je potpuno van pameti. Govorim krajnje ad
hoc. Osim ako nije mađarska.
Da, da, da. I toga je bilo. Da, da. Mogu vam reći, jedan elitni restoran u Akabi, u fancy letovalištu u Južnom Jordanu ima mađarsku kuhinju i čardr ste mogli da čujete u sred najvećeg arapskog fenceraja.
Da. E sad ovako, dakle, ajmo još malo da pokušamo da dočaramo tu atmosferu u Daki i tako dalje, to mnoštvo sveta. Pre svega, jesi li ovde morao, da li se to još uvek radi pre 20 godina, morao si da ideš da primiš razne vakcine i tako dalje?
Nikad.
Više, ti si odbio ili to?
Nikad. Niti me ko primoravao, niti je žuti karton neka regulativa koju morate da poštujete, niti ja to želim, niti imam taj vid zaziranja. Ja znam koliko utisak prepotencije može da ostavi ova rečenica. Svestan sam rizika u koji se upuštam ovako govoreći javno u tvojoj emisiji. On zaista nije toliko pretenciozna koliko izgleda u formi. Ja imam nekakav krajnje lični, krajnje privatni fatalistički odnos prema životu i svetu. Smatram da sve ono što može da mi se dogodi u Pakistanu i Afganistanu može da mi se dogodi u Beogradu.
Znači, možda čak i više.
Ne moram da putujem u Kabul da bi bio ubijen, opljačkan, prebijen, popljuvan, vređan, šutiran i podaštavan. To svakodnevno imam u Beogradu.
Da.
I ne moram da imam turistička iskustva da bi to izbjegao iz svog grada.
Da. Bangladeš je dominantno muslimanska zemlja. Tako ti si, kada si sad govorio o ulascima u hramove, mislio si pre svega na muslimanske hramove.
Okay, ja mislio sam, Boga mi, u Bangladeš
ima
i tek hindu hramova, ima fantastičnih budističkih hramova. Jedno od dve najveće fascinacije moje u Bangladešu su zapravo jedna je budistička oblast, to je predeo, planinski predeo na granici s Burmom, koji se zove Bandarban.
Burma se sad zove Mjanmar.
Mjanmar, da bome. A to je nešto najfascinantnije, ne samo u toj zemlji, nego u Južnoj Aziji uopšte. Tu sam čak imao jednu neverovatnu privilegiju, zaista spontanu, nije bila u mom putničkom planu i srećan sam. Ja sam inače jako rigidan čovek koji strašno mrzi da menja svoj koncept putovanja i toga se toliko rigidno držim da to pomalo liči na onu čuvenu Hitchcockovu rečenicu kad je rekao da se ja toliko trošim u pisanju scenarija da mi je besmisleno da nakon toga snimim film.
da.
Ja toliko brežljivo osmislim svoje putovanje da mi je besmisleno da uopšte krenem na put. Ali kad već krenem, onda zaista ne moram...
Tako kaže da je i Žika Pavlović snimao filmove.
Da,
nije volao.
Ja pripadam toj rigidnoj grupi koja ima pljušte mnogi kritike mojih bližnjih, počeo od porodice pa do prijatelja, da je to potpuno bolesno, neautentično. Ja se ne bih složio. Kad ste u jednoj ogromnoj teritoriji, koja, ne znam, kao u Kini ima 9 milijuna kilometra, sad da vi improvizujete svaki čas, to je potpuno besmislica. Na kraju nećete vidjeti apsolutno ništa. Možda ćete izgubiti koji trenutak spontanosti, jel, ako se nađete negde, ali zaista mislim da od slučaja do slučaja ne treba generalizovati, to treba poštovati.
Šta radiš ako ti se dogodi ljubav?
Pa dogodilo mi se.
Da, dobro, ali šta, vratio se si?
Pa zavisi u kom si svetu, ako si u islamskom, bolje da ti se ne dogodi.
Da.
to nije poželjni oblik ljudske komunikacije, mada je bilo jednog lepog koketiranja u Bagheratu, sada u Bangladešu, ja sam zaista fasciniran lepotom tih žena. Imao sam jedan veliki problem, veliki nije bio, preterujem, u Kermanu, u centralnom Iranu. Činjenica da ste stranac u zemljama koje nisu turističke po definiciji donosi ogromnu znatiželju lokalnog stanovništva, pogotovo žena. Još ako imate plave oči u Aziji, to može da bude jako, jako zgodno ponekad.
Hoće da te pipne.
Da, recimo, zaista, to je istina, baš si dobar primer, nema, ta težnja ka dodiru, ka nekakvom taktilnom percipiranju tebe je stvarno činjenica u mnogih vanevropskih naroda, ali zaista baš u zemljama koje sam pomenuo, kakve su Iran, Pakistan, pogotovo, ili koja je sekularna zemlja, a nije šerijetska kao Iran, Bangladeš je takođe sekularna zemlja, treba biti jako, jako, jako obazriv, budući da to zaista vređa osjećanja tamošnjih stanovnika. Što se tiče drugih delova sveta, u trećem svetu, to ume da bude jako, jako bezbolno i zgodno i je uvek sa velikom energijom i zaista sa mnogo evokativnosti volim trenutke u Vijetnamu gde to meni najbliži ženski temperament na svetu.
Da.
To je nešto što je blisko evropskoj intelektualnoj ideji L'amour fou još od Baudelaireovskih vremena.
Da, Francuska je imala uticaja jako na kulturu Vijetnama. Evo da se mi ipak vratimo u Bangladešu, dakle, ajde sad, recimo, šta ti je ovako, sad kad ti neko spomene Bangladeš, šta ti prvo pada na pamet? A pritom mislim, recimo, na nekakve stereotipe naše. Pre svega, mi ne znamo gotovo ništa o azijskom svetu, ne znamo o Bangladešu ništa i imamo utisak, odnosno imamo taj stereotip da je reč o jako siromašnoj zemlji. Od 71. godine, kad smo čuli na samom početku da je George Harrison pevao tu pesmu o siromašnom Bangladešu, stvari su se verovatno ipak izmenile. Na internetu mogu da se nađu podaci da je tekstilna industrija u razvoju, da je
broj jedan na svetu,
da je srednja klasa veoma razvijena u gradovima i tako dalje. Dakle, kako izgleda taj...
Da su tehnički fakulteti u neviđenoj ekspanziji, da su bangladešanski inženjeri na sve većoj ceni.
To siromašnija zemlja, recimo, od Srbije.
Generalno da.
Da.
Generalno da, ali to nije zemlja koja nema resurs.
Bruto nacionalni dohodak po glavi stanovnika je 1200 i nešto dolara, to nije malo.
Pa sad kako se...
Mislim da, nije ni mnogo.
Nije ni mnogo, zaista. Ono što smo malo pripremajući ovu emisiju imali prilike da ti, ja kažem, onako likujući, stopa bangladešanskog privrednog rasta zadnjih par godina iznosi 3,74%. Srpskog iznosi 0,82%, o čemu mi pričamo. Jel?
Da.
Naša čuvena nipodaštavajuća arogancija koja apsolutno diskvalifikuje sve narode na planeti izuzev Evropske unije je oblik ljudske gluposti i ništa drugo. Ne znam zašto svi izbegavamo to da zovemo pravim imenom. Da je bilo malo pameti i vezivati se za treći svet koji pred svega ima ogromne resurse, da ne govorimo o ljudskom potencijalu. Ja ću sad reći nešto što siguran sam zna velika većina tvojih slušalca i ti lično. Celokupni američki softver u Sjedinjenim američkim državama drže Hindu inženjeri. To nisu Amerikanci, ali beli Evropljani. Nakon toga su indijski inženjeri, a na ceni su sve više i više pakistanski inženjeri. Od 10 globalnih ekonomija na svetu, 7 je iz Azije. Tu potpunu unifikaciju ekonomskih azijskih ekspanzionizama remete Brazil, Rusija i Južna Afrika.
Tako je, tako je.
samo te tri zemlje. Da. Znači, taj stav, nije problem u Srbiji što vam jedan prodavac voća ne zna, jel, da Bangladeš ima investicije iz Južne Koreje, Japana i Kine koje se mere milijardama dolara, da Evropska unija ima interes da investira u određena bangladešanska područja i neke delove njihovih proizvodnih aktivnosti. Problem je u tome što vam najeminentniji srpski intelektualci, jel, ili političari kažu da su u pitanju kanibali vanevropski i slično. Znači, problem je u tome što recepcija tog sveta zaista ima natruhe svojevrsnog rasizma. To je tolika količina, naravno svaki rasizam i svaka arogancija prističe iz neznanja, inferiornosti, pa tako i naša. Ali mislim da jako grešimo, ne radi se samo o Bangladešu, govorim globalno, već ću podsjetiti tebe, ovo nije politička pretencioznost, nego moje žaljenje. Jugoslavija je još uvijek postojala kao zemlja, imala je čoveka koji se zvala Ante Marković, imala je program modernizacije svojih železnica, a 30. aprila, pominjem datum, je gospodin Ivan Čolović na jednoj fascinantnoj tribini sa Miljenkom Jergovićem rekao da je Srbija imala brže železnice 1910. godine, nego što ih ima danas, citiram izvor. To je rekao pred gomilom prvom ljudi i da je Srbija tada, odnosno Jugoslavija, uprko zalaganju Ante Markovića da program modernizacije srpskih brzih železnica dobije Južna Koreja, otpisala Južnu Koreju kao nekompetentnog tehnološkog i tehničkog partnera u izvedbi. To zaista graniči sa maloumnošću.
Da. Ja ću samo da podsjetim i tebe i naše slušaoce. Ne znam, pre nekoliko godina bila je jedna vrlo bizarna vest o tome da su građani Bangladeša do te mere razmaženi kad je reč o klimatskim uslovima, da je veliki broj, dakle, nije preživeo temperaturu od plus 3 stepena Celzijusova. Negde 80 mrtvih je bilo. Dakle, kako se, to se vidi, evo, mi smo pri kraju, trebalo bi i neke reklame da čujemo, tako da, evo, sad daj jedan zaključak o tvom putovanju.
To je zaista dobar primjer. Bangladeš je zemlja koja je najviše pogođena od svih prirodnih nedaća katastrofičkim poplavama. Nisu velike.
Imali nešto, kako oni rešavaju taj problem?
Oni nemaju odbrambene sisteme, nasipe i slično, koliki su toliko uređeni. Ja sam u oblasti Sundarbana, to je rečna oblast sa džinovskim pojasom džungli koji se proteže sve do Bengalskog zaliva i koji je dugačak nekih 140 km i u kome dan danas živi preostali bengalski tigar kao zaštićena vrsta. Tu zapravo zaista nema nikakve prevencije, ne samo prevencije, nego i ideje prevencije. Da li su Bangladešanci ili Bangladešani razmaženi, ne bih se usudio da tvrdim. Ja mislim da su oni jako otporan narod. Mislim da su uslovi za veći deo stanovništva zaista surovi, ali ono što treba izbjegavati u slučaju Bangladeša da je stepen krajnosti toliko veliki da je bilo koji generalni kvalifikativ zaista nezahvalan. Primera radi, ja sam sreo profesora tehnologije čiji sam gost bio na večeri u Čitagongu, u gradu u kom je živao Claude Lévi-Strauss i 35. godine pisao Tužne trope, jednu od najvećih antropoloških knjiga svih vremena, i to je jedan od mojih najomiljenijih gradova Južne Azije. I taj profesor čiji sam gost bio mi je rekao da je napustio univerzitet u Dakiri i bio nezadovoljan platom od 2.500 evra. I da je dobio posao na Tajlandu gdje će imati 3.300 i slično, i da to nije nešto, ali mu daje dobru osnovu da ima međunarodne referencije i međunarodno iskustvo. Znači, ta zloupotreba nečijih 20, 15, 30 dolara je potpuno tendenciozna i ne odgovara stvarnosti. U istom tom smislu, zaobilazno ti odgovaram na pitanje, sasvim sigurno postoji talas nezaštićenih, neimunih bangladeških bića i ljudi koji umiru pred prvim velikim toplotnim i zimskim talasom, ali je činjenica da, evo, u oblasti u planinskoj zoni Sundarbana zaista ima i hladnoće i vrlo, vrlo niskih temperatura.
Pa hvala ti, Miki. Spremaš se na neki sledeći daleki put ovakav?
Pa ja bih, moje dve najveće fascinacije u životu koje nisu realizovane, a više puta sam probao, ostaju Jemen i Sudan. Pa s nadom da ćemo se jednog dana, ukoliko budeš bio ljubazan domaćin kao što se danas i pozvati me u goste, moći da nešto kažemo i o tim svetovima. Pozdravljam tvoje slušalce i hvala na pažnji.
I ja zahvaljujem Miroljubu Mikiju Stojanoviću na ovoj priči o Bangladešu.
Lige si u ebe Sonima san Serpentes eternas Sobem por nossas pernas Desatam presilhas prelaze sóis há milhões de milhas dentro de nós. Cadeia de genes, somos um trem. De ser pó, lei porque além de sudor, mini semini se pose em semem, 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 semem.
Poštovani slušalci, završen je Klub 2 u kojem nam je Miroljub Stojanović pričao o Bangladešu. Pozdravljaju vas Sonja Sibinovski i Radonja Leposević.